halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bugeyna internetka ee v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdiiyo barkii aruurnimo xilliga washington. waa maalin khamiisa lixda bisha abriil labada kun saddex iyo labaatanka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah sare u kaca dollarka oo saameeyey ganacsiga dhallinyarada ee xeryaha dhadhaab,
iyadoo wixii ay isla socdaan maciishada iyo haddana anaga kuwii aan gadaynay oo hadda bir ramadaan baa lagu jiraa, waqtiyadii oo anaka aan ku xisaabtamaynay baa lagu jiray. marka hore dharka wuxuu ahaa maciishada way noo jabnayd oo dollarka dhulka noo ahaa. hadda dollarkaas cirbararka cirka la galay, shayga ay kusoo qaadi jirnay boqol dollar oo kale oo noogu imaan jiray oo kale, hadda wuxuu tegay laba boqol. shayga aad rasbood u bixin jirnay toban dollar camal, hadda wuxuu tegay labaatan dollar.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsiga dhallinyarada soomaalida oo saameyn weyn ay ku yeesheen dibadbaxyadii kenya, qasaa'idkii ramadaanka iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. booliska israa'iil ayaa habeennimadii labaad waxay xoog ku galeen barxadda masjidka alaqsa ee ku yaala bariga qudus ee la haysto si ay u daadgureeyaan falastiiniyiinta ku sugan gudaha masjidka, taasoo keentay isku dhacyo dhex maray booliska iyo tobanaan qof oo falastiiniyiin oo ku dhex cibaadaysanayay masaajidka. kooxo falastiiniyiin ah ayaa maanta gantaalo ku garaacay koonfurta israa'iil, militariga israa'iil ayaa sheegay kadib markii booliska israa'iil ay weerar ku qaadeen masjidka alaqsa in uu dhaliyey rasaas xuduudda ka gudubta, taas oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo inay sii kordhaan. sida ay sheegayaan wararka, tobanaan qof oo yahuud ah ayaa subaxnimadii khamiista gudaha u galay barxadda masjidka alaqsa, iyadoo ciidamada israa'iilna ay si aada u ilaalinayeen, taasoo qayb ka ah dabaaldega xus ay yahuuddu leeyihiin oo soconaya ilaa iyo arbacada dambe. booliska israa'iil iyo cutubyo gaar ah ayaa xoojiyey xayndaabka masjidka si ay u sugaan ammaanka dadka yahuudda ah, halka ilowareedyo laga helayo falastiiniyiintuna ay sheegayaan in booliska israa'iil ay boqolaal rag ah oo muslimiin ah oo afartan jir ka yar ay ka hor istaageen inay ku tukadaan gudaha masjidka salaada subax, taasoo keentay in bannaanka masjidka ay ku tukadaan. wasiirada arrimaha dibadda sacuudiga iyo iiraan ayaa maanta oo khamiis ah ku kulmay magaalada beijing ee dalka shiinaha, taas kulankaasoo ahaa kulankoodii ugu horreeyey oo rasmi ah muddo toddoba sano ah. kulankan ayaa kusoo aadaya si loo dhammeeyo wadaxaajood labada dhinac dibashiis degdega dhex abuuray, taasoo shiinuhu garwadeen ka ahaa bishii hore, islamarkaana lagu gogol xaarayo sidii uu caadi u noqon lahaa xidhiidka labada dal. labada wasiir arrimo dibadood ee sacuudiga iyo iiraan ayaa markii uu soo idlaaday wadahadaladooda ay ku yeesheen beijing, waxa ay isku afgarteen inay bilaabaan qabanqaabada dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo weliba ballaarinta xidhiidka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal. warbaahinta iiraan iyo sacuudiga ayaa tabinaysay wadaxaajoodka. wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa markii dambe sheegtay in ay intii uu socday kulanka ay labada wasiir ka wada hadleen dib u soo celinta xidhiirka labada dal iyo tallaabooyinka fulinta ee dib loogu soo furayo safaaradaha. iiraan ayaa xaqiijisay in kulanka labada wasiir uu xigi doono booqashada madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi uu ku tegi doono magaalada riyaad ee dalka sacuudiga kadib casuumada uu ka helay boqorka sacuudiga salmaan ibn cabdilcasiis, martiqaadkaasi oo aan sacuudigu weli xaqiijin. wadamada gobolka iyo kuwa kale ayaa soo dhoweeyey heshiiska iiraan iyo sacuudiga oo tallaabo wanaagsan oo dhanka xasiloonida ah u gogol xaarisa isu soo dhowaashaha diblomaasiyadeeda gobolka. maraykanka iyo faransiiska ayaa iyagu soo dhoweeyey tallaabada, balse waxa ay su'aal geliyeen mowqifka iiraan. xogeya guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa bogaadiyey tallaabada, wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu dadaalkiisa ku biiriyo horumarinta wadahadalada gobolka. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. ila socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Dhalinyarada ka ganacsada dharka ee ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ay sare u kaca qiimaha dollarka ku yimid uu hoos u dhigay ganacsigii xariiqaha, taasi oo toos u taabatay nolosha dhalinyarada ganacsatada. Barre Umar oo ku nool xariiqaha ayaa arintaasii uga waramay wariyaha VOA ee dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Magaciigu saxan waa Barre Umar Buul, waxaan ku noolahay xariiqaha qaxootiga ee Kenya, khaasatan dhadhaab. Ana khaasatan mar baan ka ganacsadaa ayadoo wixii isla socdaan maciishadii, haddana anay kubi aan gadeynay oo hadda bir Ramadaan baa lagu jiraa, waqtiyadii oo anaka aan ku xisaabtameynay baa lagu jiray. Markii hore dharka wuxuu ahaa maciishada weyn oo jabneyd oo dollarka dhulka noo ahaa, hadda dollarkaas cir bararka cirka la galay. Shayga ay ku soo qaadi jirnay $100 oo kale oo noogu imaan jiray oo kale, hadda wuxuu tagay $200. Shayga aad transport u bixin jirnay $10 camal, hadda wuxuu tagay $20. markani oo maciishadii oo xumaatay oo sicil bararka kor u galay, wixii la gadaayay oo la gooyn la yahay, iyo qaxootigooda markii hore iska ahaa xabsi kor ka banaan ayaana isku qandarsatay. Waan garan laana wax aan ka ganacsanay iyo wax aan qaadnay, wax aan dad u keenaba garan laana macaamiishii anaka iska hor imaatsan.
Waa tahay Barre, waa shiriya marka dhaqdhaqaaqa in maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo tahay xilliyada keliya oo aad dabcan fursadaha ganacsiga ka abuuran jirteen.
New dhaqdhaqaaqa abel hore say ahayd iyo hadda say tahay waa kaafiya kaldeeri. Abel hore waxay ahayd waqtiyadan ku xisaabtami jirnay ahayd, hadda laakiin anaga isweydiinaynaa warne hoday dadka maxaad u keenaysaan, macmiilkeenu ku imaan jiray ee customka ku ahaa maxaad u keenaysaa, hase haatee customki aba noo imaaninin. Bal waqti xaadirkan waxay ahayd waqti oo maciishadaba ay jaam ahaan jirta oo suuq uu si fiican loogu kala socday, maasha allah ahaan jirnay. Laakiin ilaa hadda wax quman oo aan keenayna malaha, wax quman oo hadda aan dadka aan u keenayna malaha, wax dad oo noo imaadayna malaha.
Waxyaabaha dabcan sida gaarkaad u iibisaan dharka maxaa ka mid ah?
Dadku waa step step, dharka wuu kala baxaa, rag iyo dumar buu leeyahay, rag iyo dumarkaas ay kala baxayaan oo yaryar iyo weyn bay leeyihiin. Inta waan gadinay haba u badnaan aan yaryar kadib, markii ciid la dhaho dee ilmaha yaryar kun baa inta badan aan xoogga saarinay. Hase ahaatee hadda dadku way iska siman yihiin oo ciidii xageed way ka siman yihiin, dadkii oo dhaqaale xumi soo food saartay shayga ay intii hore loo soo diray lacag ahayd ama dollar ahayd ee meel kale kasoo gasho ama neefe la gato oo meel kale kasoo galo, ay wuxuu u galuga ku ilaahay ba raashinkii iyo dharkii, raashinkii iyo dharkii isku sii u kaceen. Markii waxay ahayd waxba kici jiray, waxba deganaan jiray. Hadda magaaladii sicil bararku wada saameeyay, shay walba way isla socdaan, dollarkaana umbaana halaynayaa. Dollarka markii hore waxa lagu sarifay jiray 12,000 oo lacagta Kenya, hadda wuxuu sii marayaa 15,16 oo 16,000 ka weli hadda wax ku sii darayaan.
Waa yahay adeegyadan ka badan ka yimaadaan maadaama dabcan xadkaad ku dhowdeen
adeegyadan iyo xaggan Soomaali waxba loogu imaan jiray, xaggan gudaha Kenya waxba loogu imaan jiray oo Nairobi iyo meelahan uu ka imaan jiray. Labada dhinacba hadda waxaan u maleeyaa inay sii gaabinayaan. Xaggan Soomaali horta wuu rooba xiray oo saaid u xiray, xaggan Kenyana ayaa naftay nafar roobka roob xunba ku daayay oo nafiican masii laha. Hase ahaatee roobkii iyo miciishadii iyo dollarkii iyo wixii oo isbedelay oo dhanba dadku way wada saameysay. Nairobi hadda shayga kaaga imaado oo kaaga imaan lahaa hal maalin kugu imaanayay oo maanta markaad dirsan biri oo kale ku imaan jiray, hadda waxay qaadanaysaa 6 beri 7 beri wiig baa sugeysaa. Jimcaha haddaad dirsan jimcaha dambe sug baa lagu leeyahay. Marka waxaan keenayaa dhiiqadii iyo gaarigii meel u mara loo heynin ama god buu ku dhacayaabo, godad iskaga jiraan gaari oo lagu maraa, dad baana hanti ay ugu saaranta oo hantidooda ka khasaartay. Markani uu maciishadaas dhibaan ku qabnaa xaggii sarifka hadii la dhaho iyo hadii la dhaho xaggii roobka oo dee raxmad Ilaahay keena ay u keenay.
Waa yahay Barre, waxaan la soconaa in bishaan ay idin ahayd fursad gaar ah marka loo fiiriyo sanadihii tagay. Haatan sideebaad dareemaysaan maadaama sicir bararkii Ramadaankan uu ku soo aaday, habab ay deen wadooyinka xiran yihiin, bal ka waran rajooyinkiina ganacsi iyo fursadihii aad naawulaysan inaad ka qabsataan?
Waxaan dareemaaba garan laanahay sidii aad rabtay haddii aad weysay. Waa wax aan ku fikirinba malahaba, wax walbo waan ku fikirnay laakiin dib maxaan qaadi karnaa, waxaan ma qaadi karnaa. Anaga dadka dollarka maamulana malihin, xaggan xag allana way qoranta, waxaan mar lahayn oo dhan way qoranta, tii allan baa suudina hadda taanad way soo dhamaatay. Wax rajo hadda aan ka leenahay malaha, ilaa iyo soongeni dib wax yaro waa bisho bishin hadda kala bare maraysaa. Wixii aan ku xisaabtamaynayna 97% hadda waa inaan seereyna ama aragna. Marka sadnaka dhiman baan insha allah aan leenahay, alla xadisaana sadnakaana seen ugu dhamaadan baan arkeen.
Waa tahay ugu dambeyntii dabcan markii hore waxaad ka cabanayseen caduqu COVID-19 oo dhaqaale xumo badan gobolku geystay haatan wali waxa waye kama soo kaban culayska jiray markare jaalbar raayimid in maxaa marka fariinta aad dowlad u jeedinaysan
yow dowlad fariinta u jeedinay waxa waye wixii waxay noqdeen oodaal isku saaray covid-19 aan kasoo baxnay hadana waxyaabo badan boo dhimba la sii galay marka mid ka baxday mid kale un ba hadana sii galeena dowlad baa qaan u jeedinay waxa waye dowladada anaga dowlad baan koos noolnay inkastoo hadda aan nahay dhalinyarta meeshan ku kortay ee xariyahan qaxootiga ku dhashay ee ku barbaaray ee ku guursaday ee hadana wax yar ku ganacsi ku abuurtay haddana aan haysanin fursado shaqo oo meelo kale ay u sii aadaan oo ku qanacsan inay qaxootinimadooda iyo meesha ay joogaan caruurtooda iska biilanayay haddana ay ku sii xumaatay ganacsigii ay ku dhex jireen sanadkii bisha oon baa ku xisaabtanaa bishiin hadda eesaan noqotay dowladdu waxaan u baaqi lahayn laba dhinacba inay naga saacideyso xagga doolarka ayada ayaa gacanta ku haysa oo maamuleysa oo waa dowlad madaxweyne leh oo baarlamaan leh oo wax walba leh shuruuc leh sharciyo kala dejisan leh in ay xakamayso ay waxay awoodaan ay u sameyso dadkeeda shacabka anagana dadka shacabku baa kamidna maadaama qaxooti ku noolaan nahay xagga u kalena ka cabanaynan waxa waaye gaadiidkii noo shaqeynaya anaga gaadiidka noo shaqeynaya qaxootiga gaariya ma lihin gaariyaha noo shaqeeya waa gaariyaha dowladda kenya iyo dadkeeda shacabka ay leeyihiin wadadii ay mari lahaayeen ahaa gaariyaha hadda 7-8 meel iskaga jiraan gode oo wax u maqan iyo wax u socda aysan jirin marka waxaan ka cabanlay wadadaas inay hagaajiyaan oo dowladda ay noo sameyso qowi bari oo dhan ba daboodan u yahay khaasatan madaxda la doortay laga doortay qowi bari waxaan ka codsan lahayn dhibka anaka kalena ma hayo qaxooti dadkiinana wuu nagu dhex jiraa in aad balal wadadaas in la xariis lano oo feerisaan
adu yumaatsan yahay bare cumar buul oo ugu rabay wariyaha v o e ee dhadhaab cabdisalaam salasal kad kala socotana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wadansanna mid kasamida qasaaidka aynu ku talagalnay
Rasa malka akhiru rafadiyo barwaku qofar nizum sur'a
markaad dib nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee daad VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka ganacsada ganacsiga yar ku leh suuqa Soomaalida isli ee magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu saameeyay sare u kaca ku yimid sarifka lacagta dollarka iyo saameynta ka dhalatay rabshadihii dhawaan ka dhashay dibadbaxyadii ay magaalada Nairobi ka dhigayeen taageerayaasha mucaaradka Kenya. Dhalinyarada ayaa sheegay in ay hadda ka soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi oo uu ganacsigoodu hadda soo hagaagayo, iyagoo sidoo kale soo dhaweeyey in mucaaradka ay dibadbaxyada hakiyeen maadaama ay dibadbaxyadu saameeyeen ganacsigii waddanka. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Suuqa xaafadda Isli ee magaalada Nairobi waxaa dadka ku ganacsada ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed, kuwaasoo suuqa ku leh ganacsiyo yaryar oo ay ku shaqaystaan. Dhalinyaradan ayaa ka mid ahaa kumanaanka ganacsatada Soomaaliyeed ee ay dhowaan saameeyeen dibadbaxyo ay taageerayaasha mucaaradka Kenya ay ka dhigayeen magaalada Nairobi. Cabdirazaaq Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada suuqa Isli ku ganacsada ayaa barnaamijka uga warramaya saameynta ganacsigooda ka soo gaaray rabshadihii ka dhashay dibadbaxyadii ay taageerayaasha mucaaradku ay ka dhigeen xaafadda Isli iyo sida xilligan uu ganacsigooda u soo kabanayo.
Maalmihii u dambeysay iyo isbuucyadii u dambeeyay runtii guud ahaan waddanka waxaa saameeyay ma'aragtay qalalaasaha banaanbaxyadii ay dhigayaan mucaaradka, taasoo si gaar ah u saameysay ganacsiga xaafadda Isli guud ahaantiisa. Marka culays aad u weyn ayay nagu yeelatay runtii, annagoo xilli ku jirna ma'aragtay Rabadaan oo xilliga ugu wanaagsan ee uu ganacsigeena kor ahaan lahaa, yaa waxaa dhacday maaragtay in ganacsigeenu uu aada u hooseeyo, dhaqdhaqaaqii uu hooseeyo, taas oo markii horeba maaragtay ganacsigii saameyn badan ku yeelatay, dollarkii oo aada u kacsanaa oo dhibaato fara badan uu nagu hayay dollarka sare kiciisa iyo noloshii oo iska kacsanayd. Marka suuqii aada ayuu saameyn ugu yeeshay, inkastoo la rajaynayo maalmaha soo socda in ay wax isbedeli doonaan maadaama la geli doono maalmihii u dambeeyey ee ciidda iyo isku diyaarintii ciidda iyo iyadoo maaragtay heshiis hordhac ah laga gaaray mucaaradkii iyo dowladdii, marka rajo xoogaa ah ayaan qabnaa, laakiin saameyn aada u badan ayay nagu yeelatay.
Marka hadda ka waran sidee uga soo kabanaysaan xaaladdaas?
Hadda waxaa moodaa inaan kaga soo kabanayna si aada u wanaagsan, sababtoo ah warkii ka soo yeelay mucaaradka ayaa farxad noo ahayd iyo heshiiskii hordhac ahaa ay gaareen labada dhinac ay isku hayaan siyaasadda. Marka waxaa rajaynaynaa runtii iyadoo aan sugayno toddobaadyadii u dambeysay ama labada toddobaadii u dambeysayna ay nagu soo foolan yihiin bisha Rabadaan oo iyadana xilli ciid ah oo runtii ciidda ee dadka muslimiinta aada u ciidaan oo u shopping garaystaan ay tahay in ganacsigeena uu kor u kaco oo loo laba jibaarmo qiimihii maaragtay waagii hore aan gadi jirnay iyo suuqa sidoo noo ahaana ay dib noogu soo laabato.
Saameynta dhaqaale ee ay dibadbaxyada Kenya ay ku yeesheen ganacsiga iyo dhaqaalaha waddanka ka sokow waxaa sidoo kale dhibaatada uga sii daraya sarifka lacagta dollarka oo aada u kacsan, dhibaatadaasoo ka mid ah qodobada ay ka cabanayaan dadka waddanka Kenya.
Si aada weyn ayay noo saameysay, anaga waxaan iska nahay dadka dabaqada dhexa iyo dabaqada hoose runtii marna ma kala maarmaan. Wixii aan helayna dailigaas ayaan anagana wax kusii gadanaa oo raashinkii aan kusii gadanaa. Raashinkii maadaama uu mar walba cirka nagu yahay waxayna tusinaysaa marka income keeni oo iska yar, culays aada u weyn ayay nagu yeelanaysaa. Laakiin waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda maadaama heshiis hordhac ah laga gaaray mucaaradkana waxa ay u doodayaan ay ahayd in maaragtay shacabka loo dhimo ama laga nusqaamiyo maaragtay qaaraamaha faraha badan ee raashinka quduldariiriga ah iyo dollarka oo kacsan in hoos loo dhigo, in maaragtay rajo badan ay jirto. Waxaana rajaynaynaa runtii inay hoos u dhac u yimaado, laakiin saameyn aada u weyn ayay nagu yeelatay.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ganacsiyada kala duwan ku leh suuqa Isli ee magaalada Nairobi ayaa aada u soo dhaweeyey tilaabada ay mucaaradka iyo dowladda Kenya ay ku wada hadlayaan, taasoo hakisay dibadbaxyadii ay mucaaradku ay ka dhigayeen qaybo ka mid ah waddanka Kenya.
Maashaallah waxaan qadir Cali Axmed dayacada ku magacaabay waxa weeyaan walaalle, heshiiskan uu fiican yahay oo waddanka hadda maanta waa qabow yahay, waa degay oo maana ma jirto waxa weeyaan. Laakiin annaga mar walba waxa hadana ugu jirta wixii shacabka hadana ugu jirto iyo hadana ugu jirta waxa weeyaan shacabkii baan nahay. Waxa weeyaan kolka ugu horreysa in nagala rakisiyo dollarka, marka labaad in nagala rakisiyo shidaalka, marka saddexaad in nagala rakisiyo raashinka iyo cuntada iyo mancashada ummadda, in nagala rakisiyo walow guryaha xataa lagu daro. Waxa weeyaan wax kasta oo shacabka u roon in la waxaysiiyo, waayo dowladdu faafaarihii ay ku kaamay garaysay waa la fiirinayaa, shacabku way fiirinayaan oo waxay u fiirinayaan. Hadday arrintii ay tiri wax walba dhulkan dhigaya ay dhulka dhigtana alxamdulilah, haddii dhulka dhig weeydinaado waa wax iyada u yaalo weeyaan aw dawladdu maxay wax dhulka u dhig weeydaa la isku leeyahay marka meesha ugu horeysa wax weeyaan waxyaalaha dhaqaalaha wadanka keenaya in calashaan oo kobaca dhaqaalaha keenaya in la sameeyo yaan anagu mar walba maarta ku boorinaynaa aan wadanku inay qallaas ka dhaco waxa noo fiican anaga nabad inay ka dhacdo oo nabad aan ku daaqno taasaa noo fiican heshiiskana waa inuu heshiis min qaliyo uu noqdo oo u dan ah dadka shacabka kenyaanka
magacaygu waa saddexan waa xasan cali cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarta ka shaqaysto isli waayahan dambe niyow two weeksan soo dhaafnay camal mudaharaad aad baa nagu socday alxamdulilah shalay markay oo rayla u dhahay waan joojiyey wixii xalay maqrabkii markaa afurnay ka dambe u dhahay waan joojiyey mudaharaadkii aad baan uga farxanay aad baan usoo dhaweynay waayo two weeksan soo dhaafnay anaga shaqalaan baahsan baan ugu dhacdo aniga darwal baan ahay meel baan aadi waynay waan shaqaysan kari waynay marka wallahi alxamdulilah aniga shaqsiyan aad baan usoo dhaweeyay arrintaas duqaan waxaan leeyahay ni wadankaada dhinac ka raaca dhibka faraha badan naga daa oo dowladdaada dhinaca ka gala
ma jiraa walaaca qabtaan oo in mucaaradku haddii ay ku qanci waayeen wadahadalada marka le
ha walaac weli uu jiraa maxaa yeelay wuxuu dhahalayde rayla wuxuu dhahay seven days aan u qabanaya seven dayskaas haddii wixii la rabiy ay kasoo bixi waayaan meeshii daan kasii wadaa u dhahalayde marka insha allah waxaan rajaynaynaa isfahmaan oo si fiican uwala hadlaan oo heshiiyaan
suuqa soomaalida islii ee magaalada nairobi ayaa ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee dowladda kenya ay canshuurta ka hesho dhammaan ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa suuqan waxaa lafdhabar u ah dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira kuwa soomaaliya ka yimid iyo kuwa ka soo jeeda soomaalida gobolka waqooyi bari ee kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu mahadsanyahay khadar maxamuud xareed oo inala socodsiinayay haatanna wax kusoo dhawaataa dhegeystayaal xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee chelsea oo dhowaantana shaqada ka erisay macalinkoodii stephen porter ayaa wararku haatan waxa ay sheegayaan in ay qarka u saaran tahay soo xeragelinta macalinkoodii hore ee antonio conte tababare conte oo dhowaantan laftiisa ay kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur shaqada ka erisay ayay haatanna kooxda kubadda cagta ee chelsea si hoose wada hadal ula furtay macalin conte ayaa horey usoo looliyey kooxda kubadda cagta ee chelsea intii u dhexaysay sanadkii 2016 ilaa iyo sanadkii 2018 waqtigaasi oo tababare conte uu kooxda kubadda cagta ee chelsea u qaaday horyaalka waddanka ingiriiska iyo weliba koobka fa cupka tababare conte oo lagu yaqaano kubad adag oo difaaca ku dhisan ayay sanadkii 2018 kooxda kubadda cagta ee chelsea ka burisay shaqada iyadoo markaasi macalin kale oo talyaani ah kooxdu soo xergelisay tababare sari oo isagana ay shaqada markii dambe ka erisay kooxda kubadda cagta ee chelsea oo lagu yaqaano macalimiinta sida shaararka oo kalena iskugu badasho ayaa la ogeyn in ay macalin conte iyo kooxda kubadda cagta ee chelsea ku heshiin doonaan in uu macalinku xilka kooxda kubadda cagta ee chelsea la wareego dhinka kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in tababarihii hore iyo weliba ciyaaryahankii lafdhabarka u ahaa kobabkii faraha badnaa ee kooxda kubadda cagtii ay hore u qaaday ee frank lampard isaga laftiisa kooxdu ay xudxudanayso si uu u dhaafiyo kulamada ka dhiman xilli ciyaareedka sidoo kale macalimiinta sida weyn loo hadalhayo ayaa waxaa ka mid a tababarihii hore ee xulka qaranka spain louis enrique laakiin haatan wararka soo baxaya ayaa u badinaya in conte uu qaban doono xilka macalinnimo ee kooxda kubadda cagta ee chelsea dhinaca iyo waddanka sbainna kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa ku durdurisay oo cagta marisay kooxda kubadda cagta ee barcelona kulan adag oo ka dhacay gegida camp nou stadium ciyaartana waxayd semifinalka copa del rey ayaa lugtii hore kooxda kubadda cagta ee real madrid gurigeeda hal gool iyo waxba laga soo adkaaday laakiin taa waxba kama aanay soo qaadin oo guriga camp nou ee barcelona ayay ku dharbaaxday 4 goal iyo waxba waa markii ugu horreysay taariikhda tan iyo sanadkii 1963 oo kooxda kubadda cagta ee real madrid ay guriga camp nou stadium ee barcelona gool intaa le ku dhaliso sidoo kale ciyaaryahan benzema ayaa waxa uu ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee barcelona 3 gool sidoo kale sanadkii 1963 ay ahayd markii ugu dambeysay oo barcelona ay real madrid gurigeeda kaga dhaliso 3 gool oo ciyaaryahan keli ihi 3daasi gool ka dhaliyo waa hagaag dhegeystayaal xubintaana ciyaaraha intaan kusoo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe waa mascad dawud ku dhaafaya sida ay nabadgelyo
هذه مسيح محمد مصعد ونرى سعوتين يحبين تسعيارك كل سعوتين ولا أنت الصومالي في يو إيمر كان عين قوضة نصرنا متكم إذا قسائدك عن إذن كتر قلن ربنا قصائد كاسي نبي أمان كيان كسوغة بكبيرنا باين تيني قعدد ودين كيمن سلانتا الصومالي بيو اي سنة فلاتة دبي وادامان فهذا لانتا الصومالي بيو اي دولي سلاس ايو نبت كليم